Areena.
Siinä on semmoista, kääntäminen semmoista, että kyllä siinä tyydytystä saa aina välillä. Ja se on jotenkin hyvää tekevää työtä. Tuntuu, että aivosolut saa hieronta. Läpiveto vaihtui tammimetsän tuulahdukseksi. Peitteelle putosi ja siinä ponnahteli ja kieriskeli ylle levinneistä uinuvista varjoista irronnut iso, luonnonmukaista kahta kookkaampi, erinomaisesti loistavan kellertäväksi maalattu, kiillotettu ja tukevasti niin kuin muna korkkikupissaan istuva lavasteterho.
No minkä takia poimit just tämän virkkeen?
No tosiaan just siksi, että mä mietin moneen kertaan, että saanko mä panna sen tässä järjestyksessä vai käykö se lujalle ja työläksi.
Vappu Orlov, 2000-luvulla sulle on myönnetty Alva Rehnqvist-palkinto, Mikael Agricola-palkinto, kirjallisuuden valtionpalkinto ja sitten työskentelit tammikustantamossa yli 30 vuotta. Eli tämmöinen aikaansaamisen ja ansioitumisen määrä on melkoinen. Ja se ehkä ilmeinen kysymys tässä heti alussa on se, että miksi aloit kääntämään kirjailija Vladimir Nabokovin romaan ja miksi et vain nautiskellut eläkepäivistä?
Joo, Nabokov ei varsinaisesti olisi tullut mulle mieleen. En ole paljon lukenut, olen jotain olen muutamia kirjoja, mutta en ole kauheasti innostunut. Tämä tuli sillä lailla, että minun läheinen tuttavani ja Heikki Karjalainen, mä Tammessa ollessani annoin hänelle käännöstöitä ja hän oli ihan kelpo kääntäjä ja minä editoin hänen teoksiaan ja sitten kun mä jäin eläkkeelle, niin sitten kun se tämä kutsumestaukseen, niin se, sen alkuteos on venäjäksi ja hän tiesi, että mä osaan kääntää venäjästä, niin hän tarjosi sitä minulle. Ja sitten minä rupesin lukemaan sitä ja luin, enkä tahtonut saada oikein tolkua. Varmaan ainakin 4 kertaa luin, kun pääsin jyvälle, että mistä siinä oikein oli kysymys. Mutta sitten mä rupesin kääntämään.
Ja Nabokovhan kirjoitti romaania sekä venäjäksi että englanniksi, niin sinä käänsit tämän romaanin nimenomaan venäjän kielestä.
Joo, kyllä. Hän aloitti venäjäksi ja sitten siirtyi englantiin, kun muutti länteen. Tai tämäkin on lännessä julkaistu alkujaan, mutta venäjäksi.
Alkuperäinen julkaisuvuosi oli sekä vuodet 1935 että 1936, kun tämä oli tämmöinen sarjajulkaisu tämmöisessä venäläisessä emigranttilehdessä, tämä kutsumestaukseen romaani. Että miten tämä alkuteoksen nimi lausutaan venäjäksi?
Priglašenie na kazn.
Jos sanotaan ihan pari sanaa tästä kirjailijasta. Vladimir Nabokov syntyi Venäjällä Pietarissa 1899 ja kuoli sitten Sveitsissä 1977. Aloitti tämmöisellä parilla runokokoelmalla. Sitten tuli romaania paljon ja siellä on novellikokoelma mukana ja oma elämänkerta. Mutta Pietarista, sieltä kotoisin ja syntyisin.
Niin, siellä hänen kotitalossaan on vielä Nabokov-museo, johon pitäisi toimittaa tämä kirja jollain kohdalla.
Eli sinne lähetetään kaikki käännökset johonkin siistiin riviin, joita sitten museoväki voi katsoa. Mitä sanoisit Vappu Orlov? Miten luonnehtisit hänen kerronnan tapoja kieltä?
Kyllä hänelle ominaista aina vähän tämmöinen, miten sanoisit, että tahallaan sanoo asioita vaikeasti käsitettäväksi sillä lailla, että johtaa harhaan ja panee kysymään, että mistä tässä nyt oikein kysymys.
Osaatko sanoa, mikä tämä kutsumestaukseen teoksen aihe? Onko siinä joku aihe tai edes tarina? Kumpaa voisi määritellä?
No mun nähdäkseni se on tämä päähenkilö, Cincinnatus, minä sanon tseetseellä, koska se on niin kuin venäläisessä tekstissä Cincinnatus, niin hän on semmoinen ihminen, joka on alusta pitäen tuntee olevansa, että hän on erilainen kuin muut ja sellainen läpinäkymätön, että toiset eivät häntä ymmärrä. Sitten hänet tämän erilaisuutensa tieto-oppilisen eksytyksensä vuoksi, niin kuin olen kääntänyt, tuomitaan mestattavaksi. Siitä ei kyllä oikein käy ilmi, mikä se varsinainen syy tai miten se ilmeni sitten, mutta kaikki toiset tunsivat hänet vieraaksi. Hänen vaimonsakin petti häntä alusta lähtien, ja vaikka hän rakasti kyllä vaimoaan kovasti. Mutta.
Niin, siinä aika lailla tiivistyy. Ja. Eli päähenkilön vankilassa oleva Cincinnatus C., joka sitten reilut 200 sivua odottaa vankilassa mestaustaan. Siis ihan tällaista päänkatkaisua. Tämä syy kuolemantuomioon. Se muistuttaa vähän Sokrateen kuolemantuomiota. Tämä nuorison harhauttaminen, niin tässä Porlov, sinun käännös on tämä, että tieto-opillinen eksytys, se on niin kuin rikoksista kauhein. Ja sitten mainitsit jo, että päähenkilö on läpinäkymätön, kun toiset ovat, niin, toisista se, näkee läpi. Sekin on ihan mielenkiintoista tässä.
Joo, se on. Sitä toistetaan moneen kertaan, että se on ja esineet ovat niin kuin toisille. Kaikki ympärillä oleva on toisille niin kuin läpinäkyvä ja selvää, mutta hän itse on niin kuin käsittämätön. Sitä on vähän vaikea määritellä.
Ehkä itse koen sen vielä niin, että tämä Cincinnatus tuntee oikeastaan ainoana asioita, jotka hänelle on tärkeitä, mutta sitten kaikki muut ympärilläni pyrkii väkinäiseen viihdyttämiseen ja pakotettuun juhlavuuteen ja teeskentelyyn ja leuhkimiseen ja sitten jopa mielistelyyn tämä.
Kaikki on. Kaikki henkilöt ovat, niin kuin, paitsi emmuska, johtajan tytärnen. Se on ainoa sukulaissielus.
Pikkutyttö, joka välillä käy pomppimassa siellä. Nyt varmaan kuulija miettii, että miksi tällaista kannattaa sitten lukea, kun tämä kuulostaa niin synkältä. Niin mitä sanoisit?
No en tiedä, kyllä varmaan on semmoisia ihmisiä, jotka voivat samastua Cincinnatukseen. Ehkä saavat lohtua siitä.
Voidaan vähän rypeä vielä näissä henkilöissä. Mä Cincinnatus, 20-vuotiaana tämä Cincinnatus työskenteli lastentarhassa, paimensi rampoja ja kyttyräselkäisiä lapsia ja sitten hänestä tehdään ilmiantoja, kuulustellaan lähes kidutustyyliin. Ja hän kestää ja kestää, menee sitten tämän Martinkan kanssa naimisiin ja tämä Martinka lähes saman tien alkaa pettämään häntä. Mutta tästä Martinkasta, no otetaan nyt tätä kieltä, sitä kuvaillaan hänen kasvoja näin, että nukkemainen punerrus, lapsenomaisen kupera, hohtava otsa. Ja tämä Cincinnatus sanoo, tämä on just semmoista musta hienoa Nabokovin kirjoitusta, että muistan huomanneeni heti, että hän raottaa suutaan hetkeä ennen kuin alkaa nauraa. Ehkä tämä kavaltaa myös sen, että kirjailija Nabokov oli myös tämmöinen niin kuin hyönteistutkija, perhoskeräilijä, joka todellakin katsoo villin tarkasti asioita. Cincinnatus tapaa Martinkan Tamaran puistossa, missä pajut itkevät. Näin olet suomentanut. Ja sitten puistoa kuvaillaan pidemmin, että siellä oli Martinkan leperys, hänen jalkansa valkoisissa sukissa ja samettitossuissa, hänen viileä rintansa ja metsämansikan makuiset ruusuiset suukkonsa. Että tässä vähän eikä jotain kaksijakoisuutta, että tämä Martinka tavallaan on herttainen, mutta sitten tullaan jossain vaiheessa, kun tästä pettämisestä ja muusta, sitten se ajattelee se jo sellissään vähän negatiivisemmin tästä puolisostaan, että sanoppa minulle, kun se pohtii sitä Martinkaa, sanoppa minulle, monetko kädet ovat puristaneet sitä pehmeyttä, jota kasvatti niin viljalti ympärilleen sinun kova, katkera, pikkuinen sielusi.
Joo, siinäkin on tyypillinen tämmöinen käänteinen sanajärjestys. Joo, hyvä, mitä Nabokov harrastit.
No oliko jotain kohtia tässä, joka kääntäminen oli sitten palkitsevaa?
Joo, ja tämä Cincinnatuksen äiti oli käynnissä ja se kertoi tämmöisestä pelistä, että luenko minä sitä tästä. Älkää siinä pilailko, sanoit se Chili, että niitä on, tiedättekö se, aivan hämmästyttäviä metkuja. Tämäkin, muistan sen hyvin, kun minä olin lapsi, muodissa olivat, eikä vain lapsilla, vaan myös aikuisilla, sellaiset jutut, joiden nimi oli epä, ja niiden yhteyteen siis kuului erityinen peili, ei pelkästään kiero, vaan kerta kaikkiaan vääristävä. Siitä ei käsittänyt mitään, oli vain maan vieremmiä sekasortoa, kaikki liukui silmissä, mutta se ei ollut kiero, noin vain, vaan vartavasti sellaisesti tehty. Sitten tässä kerrotaan sitä peilistä ja niistä epäkapineista.
No sitten Monsieur Pierre, tämmöinen niin sanottu vankilakollega, eli toinen vanki. No tässä tulee yllätyksiä hänen persoonallisessa suhteen, mutta jos ei sitä kerrota kuulijalle. Mutta tämä aivan loistava tämä kuvaus hänestä, voin siteerata. Parraton pikku paksukainen, siinä 30 oleva, yllään vanhanaikainen, mutta puhdas, vastasilitetty vangin puku. Hän oli kauttaaltaan raidallinen, jalassa oli raidalliset sukat ja uuden uutukaiset safiaaninahkaiset tohvelit. Niistä näkyi neitseellinen pohja hänen heitettyään lyhykäisen jalkansa toisen yli ja pidellessään pulleroisella käsillään säärestä kiinni. Pikkusormassa välkähteli läpikuultava akvamariini. Tämä on kanssa aivan kauhea hahmo. Tämä tosiaan, tämä on se, joka leuhkii ja mielistelee. Ja sitten sanoi, että en halua leuhkia.
Siinähän olisi, sitten leikiteltiin tällä, että se oli tämä vankilajohtaja Rodi Ivanovic ja sitten vanginvartija Rodion, niin ne olivat tavallaan yksi ja sama henkilö. Ne vaihtoivat paikkaa ja aluksi sitä ihan luuli, että tässä on joku virhe, mutta ihan tarkoituksella oli näin.
Ja tämä vankilajohtaja Rodi Ivanovic, selkärangat on epämiellyttävä, jota sinun vappu Orlovin kääntämänä Nabokov luonnehtii tällä tavalla, että hänen vailla rakkautta valittua naamatauluaan, sen kelmeitä ihraposkia ja hieman vanhentunutta rypystyä elävöitti jossain määrin kaksi ja vain kaksi mulkosilmää.
Joo, tämä on Nabokoville tyypillistä kerrota.
Ja jossain vaiheessa tämä sama vankilajohtaja puhuu sitten tälle Cincinnatukselle, tälle vangille, että no mitenkäs tämä meidän herttainen kuolemaan tuomittumme nyt jaksaa. Ja sitten vähän myöhemmin, että yleisö ja me kaikki yleisön edustajina haluamme teidän parastanne, se lienee selvää. Ja tämä on ehkä se koko sävy tässä koko romaanissa, että koko ajan teeskennellään, että ollaan ikään kuin tämän kuoleman tuomitun puolella. Ja se kuolemantuomittu Cincinnatus on vähän niin kuin sellaisessa eksistentiaalisessa ahdingossaan selvästi täysin yksin.
Joo, sitä en uskaltakin kysyä, että eikö sinun käy minua sääliksi. Emmakaan ei kerro sitä.
Niitä pikkutyttö. No mitäs ajattelit ennen käännöstyöhön alkamista? Että mikä oli semmoinen niin kuin odotushorisontti Nabokovin romaanin suomentamiseen?
Suhtaudun nyt aika vähän varauksellisesti, mutta kuitenkin ennakkoluulottomasti. Mä en ole nyt semmoinen tee mitä annetaan, mutta aika paljon on myös tehnyt semmoista ihan omin päin.
No millä mielin aloitit työn?
No se oli vähän semmoista, että sukelsin veteen.
Mutta kun sanoit, että 4 luit ensin tämän.
Joo, no juu, varmaan suurin piirtein 4. Se oli koko kirjan asetelma vähän semmoinen hämärä, tahallisen hämärä, kun siinä oli näitä henkilövaihdoksia ja muita. Ja sitten tosiaan, että pääsi selville siitä Cincinnatuksen ongelmasta ja
mikä tässä kääntämisessä oli haastavinta?
Itse osaa sanoa, se on kaikissa käännöksissä ensin pitää päästä perille, mitä kirjailija on tarkoittanut ja miksi hän on halunnut sanoa sen näin ja miten. Ja sitten se pitää saada suomeksi vastaavaksi, että oikein, en minä osaa oikein eritellä, mikä siinä. Olen huomannut, että monesti se on kyllä vähän tämmöistä alitajusta toimintaa, miten se suomenna sitten syntyy, että se jossain syntyy, ei sitä aina tietoisesti muovaile.
Jätätkö esimerkiksi lepäämään sitten kohdan, jos se on vaikea?
Joo, kyllä mä joskus monesti menen sitten ohi ja sitten jälkeenpäin tarkistan. Se nyt on semmoista, kääntäminen semmoista, että siinä on niin kuin sisällä, että sitä ei oikein erittele tunteitaan, että sitä vaan tavallaan puurtaa, mutta kyllä siinä tyydytystä saa aina välillä ja se on jotenkin hyvää tekevää työtä. Tuntuu, että aivosolut saa hieronta. Ja mielellään tekisi sitä jatkuvasti.
No, Vappu Orlov, olet aiemmin kääntänyt paljon muun muassa Grigori Baklanovin, Nikolai Leskovin ja Mihaly Siskinin teoksia. Myös lastenkirjailija Edward Uspenskia, joka tunnetaan Fedjasedästä ja Krokotiili Genasta. Mikä nyt on erityisen poikkeavaa mielestäsi sitten tässä Nabokovin suomentamisessa, kun vertaat näitä 1800- ja 1900-luvun venäläiskirjailijoita, joita olet suomentanut?
Nabokovilla on varmaan enemmän semmoista tietoista vaikeutta leikittelyä, että kyllähän esimerkiksi no Gogolilla, Gogoliakin olen kääntänyt, niin on semmoista, esimerkiksi nenänovellissa on ilkikuurisuutta, tai miksi sitä sanoisi, mutta Nabokovilla sen on kai tietoisempaa. En tiedä, onko se näkyy harhaan, mutta nämä vanhat tuntuu niin kuin luontevammilta semmoisilta. Tai niihin on tottunut, ne on niitä lukenut sitten suomeksi.
Katsoitko muita käännöksiä nyt tästä Nabokovin kutsumestauksen teoksesta?
No mulla oli se englannin, jos tuli joku kohta, mistä ei tosiaan saanut selvää, että mitä siinä oli tarkoitettu, niin sitten katsoin, mutta en muistaakseni kovin usein. Mulla oli pari editoria, jotka sitten englanninnoksen pohjalta katsoivat mun tekstiäni ja siitä tuli sitten joskus erimielisyyksiä, sitten piti taas katsoa. Niin, sehän oli hänen poikansa englannintama tämä kutsumestaukseen, niin Nabokov oli sen tarkastanut ja todennut luotettavaksi.
Mutta sai nyt sen vaikutelman, että ehkä tällaiset perinteisemmät, niin kuin suoraviivaisemmat kertojat, joita olet aiemmin kääntänyt, sopii enemmän pirtaa siitä. Tämä oli siinä mielessä vähän uuteen sukeltamista nyt tämä Nabokov, joka on tämmöinen pyrkii johonkin virtuositeettiin.
Joo, mä en ole kääntänyt tämmöisiä Gogolia, esimerkiksi Saltykov Shedrinin satuja, että hänellähän on myös tämmöistä leikittelyä, pilailua, tai miten sen sanoisi, että ja kyllä se kovasti mua miellytti, että se on, mutta se nyt ei ollut niin, miten sanoisi, se oli niin kuin maanläheisempää ehkä, mutta ja siinähän on, hänellähän on selvä tämmöinen yhteiskunnallinen tendenssi. Mutta kyllä mä tykkään kovasti tämmöistä leikittelystäkin, että muun muassa tein semmoisen kokoelman kuin venäläisiä kertoja ja sitten siihen valitsin Dostojevskilta semmoisen jopa keskeneräiseksi jääneen kertomuksen kuin Krokotiili, joka oli myös tämmöinen satiirinen tarina miehestä, jonka krokotiili nielaisi. Ei mua välttämättä kovin realistiset kertomukset vietä.
Nabokovia on tosiaan suomennettu paljon. Eila Pennanen ja Juhani Jaskari yhdessä ja sitten Juhani Jaskari yksin. Ja Margit Salmenoja, Lumojan, Vappu Ruus, tämän Pninin ja Ada-romaani suomennettiin 1971. Ja sitten tuli pitkä tauko. Vasta 2014 Kalvas hehku Kristiina Drevsin suomentamana ja sitten Väärinpäin Heikki Karlaisen suomennostossa 2021. Tunnetko näitä käännöksiä? Onko joku suomennos erityisesti mieleesi?
Sen mä muistan, että mä pidin siitä omaa elämäkerrallisesta.
Joo, puhun muisti.
Joo. Tai Nabokov.
Joo, se on kumma, että se on kahdella eri nimellä julkaistu.
Joo. Kyllä, se miellytti jostain syystä. Sitten mä myös osallistuin tämän Kalvashehku suomentaa, tai siis aika pinnallisesti. Se oli aika erikoinen teos kyllä. Siinä oli runoja sen kommentteja ja se vaati paljon. Ja en tiedä, olisiko kukaan muu pystynytkään kuin Kristiina Drews. Hän on suuremmoinen käänti.
Eli ainakin häntä arvostat näitä edellä mainituista Kauan muuten meni tämän kutsumestaukseen romanien suomentamiseen?
No en mä sitä pannu merkille, että joitain kuukausia. Tavallinen, tai siis semmoinen minimimäärä, joka kääntäjälle annetaan, on kuukausi per 100 sivua ja sitten vähän päälle siihen viimeistelyt. Mutta kyllä tuohon nyt enemmän kuin 2 kuukautta meni, mutta en yhtään muista.
Kuulostaa aika tiukalta.
Joo,
kyllä. Siinä täytyy olla niin kuin kieli hallussa, jos noin nopeasti pystyy. No mitä ajattelit, kun käännös oli valmis ja lopullinen vedos oli annettu kustantajalle?
Varmaan oli jonkinlainen helpotuksen huokaus, niin kuin aina. Kyllä minusta varmaan tuntui, että tämä nyt ei ehkä tullut ihan valmista.
Onko joku käytännön rituaali, jonka teet aina, kun luovutat käännöstekstin?
Joskus ennen vanhoin sai viedä sen luntan kustantamoon ja sitten ehkä sai kahvit, mutta nykyään kun se menee netissä, niin se on niin huomaamatonta.
Tässä oli semmoinen kohta, missä tämä Cincinnatus kurkistaa tämän kiviseinän sen vankilansa korkealta ikkunalta ulos ja seisoo varpallaan tuolin päällä ja sitten se Rodion ottaa hänet sylinsä kuin lapsen ja nosti varovasti alas. Ja sitten on tämä hieno lause, että Rodion otti, sitten on suora sitaatti, näin kellariteatterin oopperahurmurin muka rempseän asennon. Toi on kans musta jotenkin niin Nabokovia toi kuvaus.
Siellä on herkullisia kohtia. Niitä oli kiva kääntääkin. Tämmöistä muka juttua koko kirjan.